Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Je 17:06, dobroveče. Prema poslednjem presjeku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo 69 osoba. Potvrđena su 7782 nova slučaja zaraze koronavirusom. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsav Đerlek rekao je da se masovna vakcinacija u Srbiji očekuje u prvom kvartalu 2021. a da će do kraja ove godine stići određena količina vakcina koja će biti namenjena zdravstvenim radnicima, policiji i vojsci. U Batajnici je otvorena nova COVID bolnica, izgrađena za 4 meseca. Primaju se prvi pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Nadležni očekuju da će ta, kao i bolnica u Kruševcu, koja će uskoro biti otvorena, značajno rasteretiti zdravstveni sistem. Od danas su na snazi nove epidemiološke mere. Skraćeno je radno vreme restorana, kafića, barova, klubova, tržnih centara i drugih objekata. Radnim danima biće otvoreni do 17 časova, dok vikendom neće raditi. Gost današnje emisije U središtu pažnje je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu u vladi Srbije. Da li će obnavljanje zadrugarstva i veće ulaganje u seosku infrastrukturu unaprediti položaj ruralne populacije? Kako da zadržimo mlade na selu? Da li će isplata penzija biti sigurna i redovna uprkos eventualnoj krizi zbog pandemije koronavirusa? Kada će biti vidljivi prvi rezultati rada novoosnovanog ministarstva, neka su od pitanja za ministra Milana Krkobabića. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U prvom delu emisije U središtu pažnje aktuelna epidemijska situacija. Masovna vakcinacija protiv korone očekuje se u prvom kvartalu sljedeće godine, najavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek na konferenciji za novinare kriznog štaba. Kako ističe, u ovom trenutku glavni cilj je što bolja kontrola nad sprovođenjem novih epidemioloških mera. Konferenciju za novinare kriznog štaba pratila je koleginica Jovana Obrenić.
Prema broju zaraženih, Beograd i dalje prednjači. Za njim su Novi Sad, Kragujevac, Niš, Kraljevo, Pančevo. Evidentno je da se virus iz regiona prelio na Srbiju, ističe državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, što je, kako kaže, bilo očekivano.
Nadam se da, pošto svi očekujemo i približavamo se piku trećeg talasa, da će po svim procenama negde od 15. do 20. 25. najdalje dostići se taj pik i da će se polako stabilizovati situacija, posebno u Beogradu gde imamo jasne parametre. U Beogradu je pre samo 7 do 10 dana bilo više od 50% novoobolelih u celoj Srbiji. Mi u poslednjih nekoliko dana imamo prvo broj pregleda koji je smanjen za preko 20%, broj novoobolelih jeste na visokoj razini, ali opet tu negde oko 2000. Jeste to neko zaravnjenje na 2000, ali očekujem za 7 do 10 dana da će i tu početi da pada broj novoobolelih, što ne znači da će se to desiti u ostalim delovima Srbije, jer se sad iz Beograda infekcija, odnosno zaraza prelila na ostale delove Srbije.
Dan nakon Pfizerove u Srbiju je stigla i ruska vakcina Sputnik, podsjeća Đerlek, i dodaje da Agencija za lekove u ovom trenutku ispituje obe. Ipak naglašava da će one morati da prođu striktnu kontrolu naših stručnjaka koji će se potruditi da procenu daju pre utvrđenog roka od 4 meseca. Ukoliko dođe do pozitivne ocene, prve količine cepiva trebalo bi da stignu do kraja godine i one će biti namenjene zdravstvenim radnicima, policiji i vojsci, kaže Đerlek.
Masovna vakcinacija se očekuje u prvom kvartalu 2021. godine. Kao što znate, do kraja godine će doći jedna određena količina vakcina i ona će biti namenjena pre svega zdravstvenim radnicima, policiji i vojsci. Otprilike bi trebalo negde oko 7 dana od primanja druge doze vakcine da budemo sigurni da možemo biti bezbedni. Međutim, i pored masovne vakcinacije moramo biti vrlo oprezni zato što će se ponavljati i pojavljivati sporadični slučajevi COVID-19, tako da je u svakom smislu pojava vakcine u ovom rekordnom roku koji nisu očekivali ni najveći stručnjaci u Srbiji, Evropi pa i u svetu, da će biti od izuzetnog značaja u ovoj našoj teškoj borbi protiv COVID-19.
U Kliničkom centru Vojvodine hospitalizovano je 422 pacijenta, od kojih je 25 na mehaničkoj ventilaciji, dok je veliki broj pacijenata zbog srednje teške i teške kliničke slike na intenzivnoj kiseoničkoj potpori, ističe direktorka te zdravstvene ustanove doktorka Edita Stokić. Ona je na konferenciji za novinare navela da se pokrajinskom COVID sistemu pridružuju i Vojno-medicinski centar u Petrovaradinu i Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Epidemiološka situacija se ne smiruje, zbog čega je neophodno svakodnevno proširivanje kapaciteta, naglašava Stokićeva.
Zbog drastičnog porasta broja pacijenata koji su oboleli i koji su praktično povećali desetostruko broj pregleda u ambulanti infektivne klinike Kliničkog centra Vojvodine, pokrajinski sekretar za zdravstvo izdao je naredbu da se i sajam, tako da kažemo, pretvori u privremenu bolnicu i bude deo COVID sistema Kliničkog centra Vojvodine.
Među zdravstvenim radnicima u Vojvodini ima inficiranih, kaže Stokićeva, i dodaje da uprkos tome sistem uspeva da funkcioniše bez većih poteškoća.
I u Kliničkom centru Vojvodine, kao i u celoj Srbiji, zdravstveni radnici nisu mogli izmaći oboljevanju od COVID-19 pozitivne virusne infekcije, ali za Klinički centar Vojvodine mogu reći da još uspešno uspeva da pokrije sve one kapacitete za kadrovima i to premeštanjem zdravstvenih radnika iz jedne u drugu organizacionu jedinicu kako bi opskrbili lečenje pacijenata u našim COVID jedinicama.
Stručnjaci smatraju da je neophodno uspostaviti što bolju kontrolu da se nove mere i poštuju i apeluju na građane da pomognu u ovom teškom trenutku tako što će dosledno primenjivati mere zaštite.
U Batajnici je otvorena nova COVID bolnica izgrađena za 4 meseca. Primaju se prvi pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Nadležni očekuju da će ta bolnica značajno rasteretiti zdravstveni sistem. Na otvaranju je bila Tijana Sibinović.
Nova COVID bolnica u Batajnici prima prve pacijente zaražene koronavirusom. Ima 250 kreveta u intenzivnoj i 680 u poluintenzivnoj nezi. U bolnici će biti 9 velikih odeljenja, a primaće pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Premijerka Srbije Ana Brnabić ističe da će nova COVID bolnica rasteretiti zdravstveni sistem, pomoći zdravstvenim radnicima i spasiti živote.
Ovo je veliki dan. Mislim da će ovo ostati u istoriji zapamćeno kao vreme kada smo mi za 4 meseca izgradili ne jednu, bolnicu koja danas počinje sa radom, već dve bolnice, zato što uskoro završamo i bolnicu u Kruševcu. I da, dolazi zaista u pravo vreme. U vreme kada je nama više nego ikada neophodno da imamo nove kapacitete i nove krevete i rasteretit će značajno zdravstveni sistem, pomoći će našem zdravstvenom sistemu, našim zdravstvenim radnicima i što je najvažnije, spasit će živote.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da je bolnica otvorena u pravom trenutku, a u njoj će raditi oko 1500 medicinskih radnika iz Kliničkog centra Srbije.
Danas, kada imamo problem sa mestima za intenzivnu negu, pokazalo se da je ovo od neprocenjivog značaja, da mi od danas ćemo imati ovde, ko što imamo danas oko 270 pacijenata na respiratoru, samo u ovoj bolnici će moći da bude 250 pacijenata. Možete zamisliti kakvo je to rasterećenje za ostali deo zdravstvenog sistema koji može da primi one pacijente koji su COVID negativni i da im pruža uslugu. Eto, tako je došlo do ove bolnice, tako je došlo do bolnice koje ćemo otvoriti za 15-20 dana u Kruševcu. To je ono što je u ovom momentu najbitnije.
Novo otvorena COVID bolnica u Batajnici potpuno je opremljena skenerima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima. Laboratorija u COVID bolnici je u završnim radovima, kao i apoteka koja će također biti u centralnoj zgradi. Radiće iskusni specijalisti iz Kliničkog centra Srbije, najbolje medicinske sestre, tehničari, fizioterapeuti, laboranti, kao i mladi lekari, a ustanova će imati i sve potrebne aparate i najsavremenija sredstva.
Sedamnaest časova sedamnaest minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U svetu je inficirano više od 65,5 miliona ljudi, a preminulo je oko 1,5 miliona. Vlade u Evropi donose nove mere i veliku nadu polažu u vakcine. U Veliku Britaniju je iz Belgije stigao prvi kontingent vakcine kompanije Pfizer i BioNTech. U Moskvi se otvaraju punktovi za vakcinaciju, a u brazilski Sao Paulo stiglo je 1 milion doza vakcine kineske kompanije Sinovac. Detaljnije Sanja Brkić.
Vakcinacija u Velikoj Britaniji počinje već sledeće nedelje. Prioritet će, kako je najavljeno, imati najranjivije populacione grupe, starije stanovništvo, medicinski radnici, hronični pacijenti, zatim policija i vojska. Prvih 40 miliona doza namenjeno je vakcinaciji 20 miliona ljudi. Međutim, lideri Evropske unije su nešto oprezniji. Poručuju da odluka o upotrebi vakcina mora biti pažljivo doneta. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel kaže da ima puno poverenje u evropska regulatorna tijela koje će o tome dati konačno mišljenje.
Proces vakcinacije je između ostalog i pitanje kredibiliteta i sposobnosti Evropske unije. U narednih nekoliko nedelja donećemo odluku o upotrebi vakcina protiv COVID-19, koja će biti zasnovana na nauci, znanju, kvalitetu i transparentnosti.
Dok čekaju na zeleno svetlo Evropske unije, nadležni u Francuskoj poručuju da će toj zemlji biti dostavljeno oko 200 miliona doza cepiva različitih farmaceutskih kompanija, a već je pripremljen plan za vakcinaciju koja će biti besplatna. Predsjednik Emmanuel Macron je u obraćanju na specijalnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećenom borbi protiv COVID-19 istakao da odgovor na pandemiju mora biti globalan i koordinisan.
Francuska predlaže da se deo raspoloživih doza vakcina iskoristi za vakcinisanje prioritetnih grupa u zemljama u razvoju. Bilo da te vakcine dolaze iz Amerike, Rusije, Kine ili Evrope, one bi trebalo da budu podjednako dostupne svima.
U Sjedinjenim Američkim Državama je od početka pandemije registrovano preko 14 miliona slučajeva zaraze. Potpredsjednik Mike Pence kaže da su i Amerikanci sve bliži tom, kako navodi, najdelotvornijem sredstvu u borbi protiv virusa korona.
Pomoć stiže. Uskoro ćemo imati desetine miliona doza bezbedne i efikasne vakcine protiv COVID-19. Očekujemo da ćemo u roku od 24 sata, nakon što vakcina bude odobrena, početi sa njenom primjenom.
Američka farmaceutska kompanija Moderna očekuje da će u prvom kvartalu 2021. godine moći da isporuči između 100 i 125 miliona doza vakcine. Kako prenosi Reuters, od 85 do 100 miliona tih doza biće dostupno u Americi, Americi, a od 15 do 25 miliona izvan zemlje. Moderna planira da u 2021. godini proizvede između 500 do milijardu doza vakcina za ceo svet.
I kao što ste čuli u najavi, gost emisije U središtu pažnje, Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu u vladi Srbije. Da li će obnavljanje zadrugarstva i veće ulaganje u seosku infrastrukturu unaprediti položaj ruralne populacije? Kako da zadržimo mlade na selu? Da li će isplata penzija biti sigurna i redovna uprkos eventualnoj krizi zbog pandemije? Kada će biti vidljivi prvi rezultati rada novo osnovanog ministarstva? Samo su neka od pitanja za ministra Krkobabića. Sa ministrom Milanom Krkobabićem razgovara koleginica Marina Stojadinović. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Thank you.
made up my mind to live in memories of a lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. Just live my life, dreams of yesterday.
Dobroveče. U nastavku emisije razgovaramo s ministrom za brigu o selu u vladi Srbije, gospodinom Milanom Krkobabićem. Gospodine ministre, dobroveče.
Dobroveče vama i vašima i našim zajedničkim slušalcima, jel?
Najpre da vam u ime Radio Beograda i u svoje ime čestitam nedavno postavljenje na čelo ministarstva za brigu o selu u vladi Srbije. Hvala vam što govorite za emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na dobrim željama. Evo, često mi kažu kad razgovaramo srećno. To mi deluje kao da ulazim u neki rudnik. Znate, kad su rudari ulazili, pa im se kaže srećno. Pa dobro, nadam se da ovo nije rudnik. Nešto je mnogo lepše od toga.
Ali vas čeka rudarski posao, morate priznati.
Tako je, ima nečeg u tome.
Šta ćete učiniti na početku rada ministarstva za brigu o selu? Ovo ministarstvo je novo, ali vi imate prilično iskustva, godinama obilazite sela Srbije.
Šta će biti u središtu pažnje i nazivi vaše ove kultne emisije? I meni je zaista drago da sam gost, učesnik na Radio Beogradu i da mogu da se obratim slušalcima širom Srbije. Emisija koja traje toliko dugo i radio koji je simbol ove zemlje na neki način, da kažem, evo, 95 godina funkcionišete. Nadam se da zajedno mi koji nosimo ovaj posao, vi koji to pratite, ali pratite kritički na pravi način, oni kojima je to namenjeno, možemo da dođemo do nekih rezultata.
Vaš glas za bolje sutra na srpskom ruralnom području odjekuje godinama unazad. Osmislili ste i u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti realizovali veoma zapažen projekat obnove zadrugarstva u Srbiji. Kako je došlo do saradnje sa akademijom i koji su rezultati te nesvakidašnje akcije? Dosta toga je bilo u medijima, evo prilika da podsjetimo.
Pa mi u Srbiji imamo običaj da se objedinimo ili ujedinimo tek kad imamo neku tešku muku ili nevolju. Tako je bilo i sa zadrugama. Počele su da se gase. Godišnje je nestajalo preko 100 zadruga. I Akademijski odbor za selo Srpske akademije nauka i umetnosti na čelu sa akademikom Škorićem je pratio tu problematiku unazad 10 godina i boga mi su podizali svoj glas, ali nažalost glas tada Srpske akademije nauka i umetnosti nije se mnogo čuo. Uopšte glas nauke, glas ljudi od struke je ostajao negde prigušen. U tom nekom međuprostoru te prigušenosti našli smo se zajedno i krenuli smo da tu priču o zadrugarstvu učinimo glasnijom. Da krenemo da vraćamo poverenje, da ljudi čuju, da vide. I evo za nekih 3 do 4 godine koliko smo se bavili time, mislim da smo uspeli ono osnovno, ključno, a to je da vratimo poverenje. Da ljudi poveruju prvo jedan drugom, da poveruju svojim komšijama, a onda da poveruju i nama koji imamo, ajde da kažemo, namere da odradimo neke stvari. I upravo to vraćanje poverenja je ključ saradnje Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i nas. Moram da istaknem ulogu akademika Škorića. To je najznačajnije ime faktički naše nauke iz oblasti agrara. To je vrhunski selekcionar suncokreta. I kažu ljudi, a ja verujem umnim ljudima, da je gotovo svaki 10. kilogram suncokreta u svetu njegov. Zamislite sad koliko je taj čovjek bogat. Naravno ne bukvalno bogat u tom smislu reči, nego koliko je bogat onim što je stvorio u životu. Zajedno sa Ljubivojem Mršumovićem definisao je, hajde kaže ljudi da više ne govorimo seljaci, seljak, da upotrijebimo nešto što nije nipodaštavajuće danas, nego da ih nazovemo seljanima, da i taj pojam, da mu vratimo značaj, da mu vratimo dostojanstvo i da te ljude koji su zaista čestiti, pošteni, vredni, svoji na svome, da postanu nešto ka čemu mogu da teže mladi ljudi.
Ministre, da li ćete nastaviti projekat 500 zadruga u 500 sela i koliko je važan taj projekat? Šta u stvari time dobija selo, a šta dobija država Srbija?
Pa dve stvari. Prva to je ono, nema sela bez zadruge. Ako imamo zadrugu, onda imamo osnov da to selo funkcioniše, pre svega u onom ekonomskom smislu reči, a onda i u onim drugim. Zadruga je nešto što omogućuje poljoprivrednicima da se udruže, da teže da budu robni proizvođači, da prevaziđu nakupce, prekupce, da taj njihov proizvod dođe do tržišta. Zadruga je način da prevaziđu onaj problem koji imaju, a to je mali posjed. U Srbiji je mali posjed, usitnjen je, dole na jugu jedva doseže 3 hektara, u centralnoj Srbiji 6, u Vojvodini 12. Znači, na tako usitnjenom malom posjedu teško je ostvariti redovan i siguran prihod. Ali ako se domaćini udruže, onda taj prihod za koji težimo da bude redovan i siguran je na domak ruke. S druge strane, zadruga omogućava da ti ljudi imaju socijalne kontakte. Zadruge su središte okupljanja. Ljudi tu dolaze, rešavaju neke stvari. Zadruga znači i fudbalski klub, zadruga znači i folklor, zadruga znači brigu o onom svom komši. Zbog toga je zadruga kao koncept izuzetno važna. I ovo je drugi deo vašeg pitanja, zbog čega je bitna za državu. Pa sa razvojem zadrugarstva, sa udruženim proizvođačima, dobijamo robne proizvođače i dobijamo prave proizvode koji predstavljaju alternativu uvozu. Mi se trudimo danas i moramo da se trudimo da naš proizvod dođe do našeg kupca. A ti naši proizvodi, to su proizvodi sa sela koje zadrugari preko svojih zadruga plasiraju na domaće tržnice. I mi imamo velike trgovinske lance, oni su uglavnom strani. Hajde da vidimo na tim rafovima tih lanaca trgovinskih da postoje natpisi da tu stoji roba sa našeg sela. Znači iz Timočke krajine, iz sa juga Srbije. Da se prepoznaju ti proizvodi koji su geografski zaštićeni i na taj način, znači, zadrugarstvo ima snažnu komponentu u celokupnom privrednom razvoju.
Osim zadrugarstva koje želite da podstaknete, vi najavljujete korenite promene u korist seoskih proizvođača i neimara i u drugim sferama. Koje bi to promene još bile osim zadrugarstva o kojem ste sada govorili?
Sve ono što može da doprinese da taj naš redan čovek na selu ima siguran i redovan prihod, bit će prihvatljivo. Tu je i razvoj seoskog turizma, tu su i stari i novi zanati, tu su mala porodična preduzeća. Znači, pokušat ćemo da stvorimo pretpostavke, da sve to o čemu sam ja sad govorio može da zaživi. A može da zaživi sad ako povučemo prave poteze u sferi fiskalne politike, ako te ljude oslobodimo određenih poreza, doprinosa, ako smo svi svesni recimo da u rubnim, brdsko-planinskim područjima, ako neko želi da otvori jednu prodavnicu, da nisu isti transportni troškovi da ta roba stigne od Kvantaške pijace u Beogradu, recimo do Zelenog Venca, ili da stigne na neko rubno područje. Znači, oni moraju da budu tretirani na poseban način i mi ćemo u zakonskoj regulativi upravo insistirati na tome da im omogućimo bar jednaku startnu poziciju. Znači, oslobađanje od nekih doprinosa, poreza, umanjenja, stimulisanja do ovih psiholoških faktora o kojima sam ja govorio kod isticanja robe u trgovinskim lancima, pa do recimo čuvene markice koja bi se lepila na taj proizvod gde se kaže kupuj domaće. Istovremeno ljudi na selu očekuju i poboljšanje infrastrukture, putne mreže, vodovodne mreže, kanalizacione mreže, internet mreže, pogotovo mladi ljudi danas. Imate delova gde on nema internet vezu.
Nema dometa.
Nema dometa, jednostavno želi da ima. Ja bih ukazao na vrlo bitan moment u svemu tome. To je taj investicioni plan Srbija 20-25. To je plan koji je promovisao predsjednik Republike Aleksandar Vučić. U okviru tog plana imate izuzetno bitne stavke koje mislim da se zapostavljaju. Recimo, predviđeno izdvajanje 5 milijardi evra za 5000 km lokalnih puteva, 3 milijarde evra za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u 80 lokalnih samouprava južno od Beograda. Izuzetno krupna ulaganja i nešto što mora da promeni infrastrukturnu mapu. U okviru tog plana namijenjeno poljoprivredi nezavisno od budžeta, predviđeno je čak izdvajanje nekih 86 miliona evra za komasaciju. Rekao sam malo pre da su posjedi usitnjeni, razbacani. Pa onda 86 miliona za navodnjavanje, 70 miliona za komasaciju, kupovinu traktora 50 i da sad ne nabrajam. To je opredeljenje države da seoska područja budu tretirana na jedan poseban način.
Da zapravo tako damo šansu mladima da ostanu na selu i da i njihov život na selu bude podjednako kvalitetan kao i ovih mladih koji žive u gradovima.
Mladi čovjek ima pravo da ide, traže neke izazove, mora da bude radoznao i to je potpuno prirodno. Zamislite šta bi bilo da Pupin svojevremeno ili Tesla nisu otišli. Teško da bi mi imali danas te njihove pronalaske, da je Pupin ostao u Idvoru. Znači, mladi čovjek ima pravo da se okuša, da proba, ali mi mu dugujemo da mu ponudimo mogućnosti izbora. Ako mu ponudimo mogućnost da ima realan, siguran, ajde da kažemo i dovoljan prihod, ako mu ponudimo dobru infrastrukturu, dobru povezanost sa tim lokalnim, regionalnim putevima, internet vezu, adekvatne kulturne sadržaje, sadržaje vezane za obrazovanje, za zdravstvo, za sport, onda možemo da računamo da će neki od njih i da se opredele.
Da podsjetimo koliko hiljada seoskih domaćinstava je registrovano u našoj zemlji, koliko stanovnika živi u tim domaćinstvima, koliko je u okviru tog dela populacije poljoprivrednih penzionera za sebe često kažu da su nevidljivi za ostatak sveta, kako oni žive?
Broj seoskih domaćinstava se iz godine u godinu smanjuje. Statistike kažu da je broj seoskih domaćinstava trenutno 569.000, doskora je to bilo nekih 60.000 više. Dobro je ako se ukrupnjavaju, ali nije dobro ako ti ljudi napuštaju ta svoja domaćinstva i odlaze. Pazite, ja ovdje nisam siguran šta je posredi. U tim domaćinstvima u proseku živi dvoje i ukupno sad kad pomnožite taj broj dobijete negde oko 1.300.000. Opet bih i to uzeo sa nekom rezervom. To su neki podaci zvanični. Posebno je karakteristično da je prosječna starost tih nosioca poljoprivrednih gazdinstava negde oko 62 godine. Znači, to su ljudi u poznijem životnom dobu i u odnosu na mlade nemaju mogućnosti izbora. Čovjek sa 62 godine ili žena nema mogućnost da mnogo bira. Vezan je za to domaćinstvo. Tu mu je jedini izvor prihoda. Ima ih gotovo 160.000 koji su i u poljoprivrednoj penziji. Ta naravno penzija nije zadovoljavajuća da oni mogu da žive od nje.
Kolika je ta penzija?
Pa prosječna ta penzija je negde oko 11.000, ja mislim da ne prelazi toliko. I ona po meni u ovom momentu je nešto što je simbolična podrška tim ljudima. Teško danas da vi možete od nekih 11.000, nešto preko 11.000, da omogućite život.
Kada oni već stignu u te neke poznije godine, nemaju mogućnosti ni da više toliko rade, nemaju snage i ne mogu da ostvare prihode na način kako su to do sada činili, a sa 11.000 treba zaista preživeti.
Zaista, to i sad imate puno ljudi koji toga nisu svjesni. Znači, evo vraćamo se na ono, skoro 1.300.000 ljudi živi na tom području, sa tim relativno skromnim primanjima i otud onda imperativ ovakve politike. Hajde da ti ljudi osete neki boljitak. Hajde da definišemo mere, pravce delovanja, strateške pravce koji će njima, hajde da kažemo, poboljšati kvalitet života. To je taj osnovni cilj. Ako ih udružimo u zadruge, ako ih pomognemo na adekvatan način, finansijski, regulišemo adekvatnu poresku politiku, politiku razvoja, onda ih, ponavljam, dovodimo u neku startnu poziciju da oni u okviru tih svojih domaćinstava mogu da ostvare taj svoj siguran i redovan prihod.
Najavili ste da ćete se zalagati i za bolji položaj žena na selu, i one su često nevidljive, naročito starije žene, nisu vlasnice imanja i nekretnina, nemaju penziju, a imaju i mali uticaj u donošenju važnih odluka u mesnim zajednicama u kojima žive, pa i u lokalnoj samoupravi. A žena je stub svake porodice.
Tu se potpuno slažemo i mora se menja pozicija žena. One su stup tih domaćinstava. Mlade žene i devojke su upravo i garancija da će ta sela opstati. Ako one odluče da zasnuju domaćinstva, onda će i ta domaćinstva opstajati, onda će i sela opstajati. Pozicija starijih žena nije dobra. Ako dozvolite jednu malu digresiju.
Izvolite.
2009. 10. kada smo kreirali socijalnu politiku grada Beograda, opredelili smo se da svi penzioneri imaju besplatnu vožnju u gradu Beogradu. Moja inicijativa je tad išla u pravcu ne da svi penzioneri, nego da svi stariji od 65 godina imaju besplatnu vožnju. Reći vam i zbog čega. Imao sam u komšiluku, u zgradi gde sam odrastao ovde u Beogradu, puno primera mojih vršnjaka, drugova i prijatelja, gde su i majke bile domaćice, gde su ceo život posvetile porodicama radeći u kući, a da njihov rad nikad nije bio verifikovan. I nisu imale penziju, niti su mogle da imaju jer nisu bile zaposlene. I onda smo išli sa tom idejom da svi stariji od 65 godina i danas, evo, u Beogradu imaju besplatan gradski prevoz. Na isti način razmišljamo da vidimo šta možemo da učinimo i na koji način ćemo da pomognemo upravo starim ženama, ženama koje nose ta domaćinstva u selima Srbije. Jer one su stup. Bez njih ta domaćinstva, verujte mi na reč, idem Srbijom, putujem, slušam, gledam. One najmanje govore, pazite. One su spremne da posluže, da ugoste, da budu dobre domaćice, da budu radne, vredne, da doprinese, ali veoma retko govore ili daju bilo kakve predloge. Uglavnom muškarci su ti koji strčavaju, oni pametuju, mudruju, a na njima je kuća.
Koja seoska područja su u ovom trenutku najnerazvijenija, a gde je došlo do procvata sela? Moramo i to da pomenemo. Imamo li dobre primere iz prakse od kojih drugi mogu da uče?
Naravno, Srbija je zemlja kontrasta i razlika, razvijenih i nerazvijenih delova. Naravno da je, ajde da kažemo uslovno, najteža situacija u ovih pet upravnih okruga dole na jugu, zatim u ova tri na jugu istoku, i možemo da kažemo da su to u celini brdsko-planinska rubna područja, granična područja. Ona zaslužuju i da se prvo pozabavimo njima. Tu moramo da definišemo šta su to bitna sela. Mi u Srbiji imamo zvanično 4700 sela, 1200 je u fazi nestanka. Naravno da ne možemo da se bavimo svim selima. Tu smo angažovali institut geografski koji je definisao šta je to gravitacijno ili prioritetno razvojno selo, ali sad da ne koristimo te stručne termine, naprosto selo koje može da ponese razvoj svog okruženja. I njima ćemo se pozabaviti. Ta sela su nam veoma bitna. Iz razloga koji su i ekonomski, razloga populacionih, ali i bezbednosnih. Ne možemo da dozvolimo da nam čitavi krajevi ostanu prazni. Imate opštinu koja se zove Crna Trava, koja trenutno ima 1200 stanovnika. Vi tu ne možete reći da li je to sad grad ili je selo. To je jedna opština. Imate Kuršumliju koja je imala 40.000 pre 20 godina, pa je pala na 20, sad imate 15.000 stanovnika. Imate nešto što predstavlja realnu opasnost da dobijemo praznu zemlju. I da imamo probleme koje imamo sad i rešavamo ih na Kosovu i Metohiji. Upravo ne vodeći računa onda kad je to trebalo da se vodi računa pred 40, 50, 60 i više godina. Znači, To je taj deo Srbije koji je prioritetan. Ali imamo mi delova u Srbiji, recimo u Vojvodini. Začudit će se ljudi ako spomenemo recimo gore Plandište, spomenemo Južni Banat, Srednji Banat prema Rumuniji, ili ako spomenemo delove Sremskog okruga prema Hrvatskoj, takođe gde imamo slične probleme. Znači, krećemo od delova koji su najugroženiji, ali imamo mi jednu logiku koja nije loša. Ne smemo da zapostavimo ni one koji su dobri. Ne smemo da zapostavimo prava sela, uzorna sela, uzorne zadruge, jer oni nam služe kao primer. Njih najviše imamo u Vojvodini. Evo recimo da nabrojimo gore Agroklek. To je celo selo koje živi od jedne zadruge. Interesantan podatak za ljude koji nas sada prate, tamo je prosečna zarada 70-ih radi u toj zadruzi oko 60.000 dinara. To selo ima zadrugu kao svoje središte. Ekonomske aktivnosti, kulturne aktivnosti, tu je folklor, tu je fudbalski klub, tu je sve. Imamo sjajnih primjera. Ili dole, evo, ajde, idemo u centralnu Srbiju, imamo u Kniću, imamo Poljofloru, imamo zadrugu koja je fenomenalna u smislu da svi proizvođači koji se bave uzgojem kupusa upravo revitiraju ka toj zadruzi, koja ima izvoz od nekih 1.200.000 evra u zapadnu Evropu. Pokušat ćemo da te sjajne primere učinimo vidljivima i da na njima učimo, znači izvlačimo pouke. Svaku odluku koju donosimo ili donesemo ili ćemo doneti, spremni smo da podvrgnemo kritičkom mišljenju. Ukoliko imamo bolju alternativu za tako nešto, prihvatit ćemo je. Niko nema monopol na ovu priču. Ovo je naša zajednička misija. Svi ljudi koji pretenduju da imaju određena znanja, da imaju viziju, da imaju dobra rešenja, dobro su došla, vrata nacionalnog tima su im otvorena. Tu smo da prihvatimo, da porazgovaramo. Mi jesmo ovde spremni na debatu, na dijalog i traženje najboljih rešenja. Zato smo spremni.
Gospodine ministre, vi ste personifikacija milionske populacije penzionera. Predsjednik ste partije Ujedinjenih penzionera Srbije, PUPS-a. Zalažete se za njihov bolji položaj, pre svega kroz model 3P, penzije prate plate. Šta to znači i šta znači švajcarska formula obračuna penzija?
Korisnici penzije u Srbiji su ozbiljni ljudi. Trenutno ih ima nešto manje od 1.700.000. I logično je da sad u ovim poznim godinama očekuju da imaju redovne i sigurne prihode. Ja uvek govorim o redovnim i sigurnim prihodima. Tu vidim i penziju. Penzija je redovan i siguran prihod, a penzioner nije stanje duha. To su korisnici penzija. To su i dalje ljudi koji su i profesori, i lekari, i radnici, i trgovci, i umetnici, i stvaraoci. Ali su ujedno i korisnici penzija. Različitih. Od starosne, invalidske, porodične, da ne nabrajam. Znači, poistovećivati te ljude grubo, uvredljivo, to su samo penzioneri, je neispravno. I mi u PUPS-u upravo na takav način jasno definišemo svoj odnos prema njima. Znači, odnos pun poštovanja i pun uvažavanja. Pitali ste me za tu formulu švajcarsku i ja imam obavezu da pojasnim. Kad smo rekli da je to redovan i siguran izvor prihoda, da su to korisnici penzija, onda smo imali na umu da niko, ama baš niko ne može da uzme na sebe pravo da odredi kolika će ta penzija biti, visina, kad će to biti i na način kako će se isplaćivati. Smatramo da to mora da bude regulisano na adekvatan način. I upravo ova formula koju zovu švajcarskom isključuje arbitrarnost. Nismo više u poziciji da bilo ko kaže doći će do povećanja. Zapravo, ajde da budemo realni, ne radi se ovde o povećanju, ovde se radi o usklađivanju penzije.
Vi kažete penzije prate plate.
Tako je, usklađivanju penzija. Znači, ne može sad više niko da kaže, bit će toliko i toliko. Ne, takav autoritet u ovoj zemlji ne postoji. Postoji zakon, postoji formula koja kaže penzija se usklađuje na način. 50% od rasta zarada, 50% od rasta troškova. Ja se slažem oko toga. I penzioneri Srbije znaju da će to u narednoj godini biti 5,9%. I to je osnovna tekovina. Isključivanje arbitrarnosti.
Ovo je stečeno pravo.
Tako je, stečeno pravo, pravila se znaju, to je stečeno pravo. materializovano pravo.
Gospodine ministre, oprostite što vas prekidam. Da li penzioneri treba da brinu, da li će penzije biti sigurne, da li će biti na vreme isplaćivane s obzirom na okolnosti koje nam se dešavaju ne samo u Srbiji nego i u svetu s obzirom na pandemiju koronavirusa?
Postavili ste pravo pitanje i vi i ja smo rekli da je to stečeno pravo, materializovano i od države garantovano pravo, jel? E sad, imamo posebne okolnosti. Imamo ove okolnosti koje teško ko od nas je mogao da predvidi. Te penzije o kojima mi danas pričamo zavisiće od sigurnosti kase svake dotične zemlje. U ovom momentu, prema mojim saznanjima, kasa Srbije, govorim uprošćeno da me razumete, kasa Srbije, je sigurna. Jednostavno, pripremana je kroz nekoliko godina unazad, kroz sve ono kroz šta smo prolazili, kroz fiskalnu konsolidaciju. Sad se i videlo sve ono da je bilo opravdano kad smo govorili o onom privremenom umanjenju jednog dela penzija, da bismo danas mogli da govorimo i vi i ja, evo ja u ime vlade Srbije, bar prema mojim saznanjima, da penzioneri Srbije apsolutno ne treba da razmišljaju o tome da li će im penzije biti redovne i sigurne i da se usklađuju na način kako smo rekli. Kakva će biti situacija, pretpostavljam, pitate u buduće? To sve zavisi od nastavka privredne aktivnosti naše, ali i globalnih prilika u svetu. Predstoji nam ozbiljno razmišljanje o reformi penzionog sistema, o uključivanju drugih načina popune postojećeg fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, uvođenjem nekih novih dodatnih fondova i iznalaženja nekih primerenijih načina. Sve to čini priču o penzijama potpuno drugačijom od one iz 20. veka, kad je i ceo sistem zapravo već od Bizmarka, možemo reći od 19. veka na ovamo, zasnovan na principu solidarnosti, gde ste imali da otprilike 4 čoveka uplaćuju, jedan koristi penziju. Danas smo u potpuno promenjenim okolnostima, odnos prema radu je promenjen, imamo sve prisutni rad od kuće, imamo sve, ajde da kažemo, manje sigurnosti za zaposlene. Vi znate da su kolektivni ugovori sada retkost, od opštih, posebnih, pojedinačnih. Prava radnika nisu više onakva kakva su bila. Tržište diktira i ja očekujem da u ovom 21. veku, evo dobro smo već zagazili, ozbiljno razmislimo i mi iz PUPS-a, ja lično sam već 2-3 godine govorio o neophodnosti reforme penzijsko-invalidskog sistema, jer zašto, ponovo kao i kod poljoprivrednika, ovo vi veoma dobro znate, kao ja, možda i bolje znate od mene, ako govorimo o 1.700.000 ljudi, to je malte ne četvrtina ili trećina populacije ove zemlje. To je ključno nacionalno pitanje ove zemlje.
To je jedna velika snaga, oni su veliki resurs, međutim stariji se često žale da su zaboravljeni, skrajnuti i da ih deo zajednice doživljava kao teret i trošak. Kako da promenimo takvu percepciju? Vi često ističete da je dostojanstvo starije populacije i u gradovima i na selu imperativ i vi ćete se i dalje zalagati za njihov bolji položaj. Dakle, kako da učinimo da starija populacija, tih 1.700.000, ta gromada dela populacije bude vidljivija?
Te ljude nisam trpao u jedan koš nazivajući ih samo penzionerima. Pokazujem i uvek ću pokazivati duboko poštovanje. To su individue, ponavljam, radnici, stvaraoci, kreativni ljudi i za većinu njih, možda, evo, verujte mi na reč, ne znam kako vi gledate na to, to dostojanstvo je nekad bitnije i od te same egzistencije. Neke stvari mogu i da podnesu, i nestašicu, i manjak novca, ali narušeno dostojanstvo se veoma teško podnosi. To su dostojanstveni ljudi i mi moramo da učinimo sve, da im obezbedimo sve one uslove koje to dostojanstvo neće da dovode u pitanje. Naši najstariji sugrađani zaslužuju adekvatnu socijalnu zaštitu, zaslužuju zdravstvenu zaštitu. Kad govorimo o socijalnim kontaktima, ponovo da se vratim, nedopustiva mi je socijalna distanca. Socijalna distanca nikako, fizička da, ali socijalnu moramo da nalazimo nove načine, moramo da se povezujemo. čovek socijalno izolovan ne može da opstane dugo. Da ne govorim sad o kulturnim sadržajima, o obrazovnim sadržajima. Pazite, danas je ljudski vek produžen. Danas imate, kažu ljudi, vremena da tri puta u toku života promenite profesiju, da se opredeljujete, da se usavršavate. Znači, to su sve elementi o kojima mi moramo da vodimo računa i ja sam nedavno imao dobre razgovore i potpisali smo i protokol o saradnji sa Savezom penzionera Srbije i Udruženjem Treće doba, gde smo u tom memorandumu upravo definisali te stvari. Egzistencija da, svi elementi društvenog standarda da. Dobro je kad omogućimo najstarijim sugrađanima, pogotovo onima koji imovno ne stoje dobro, odlazak u banje, određena turistička putovanja, da određene kulturne sadržaje dobiju po pristupačnim cenama. Sve su to elementi naše brige, izraz naše solidarnosti. Civilizacijski nivo jednog društva meri se odnosom prema najmlađima i prema najstarijima. Ako nam je taj odnos pravi, onda smo mi postigli nešto. To je ključ. I u svemu tome dodao bih još jednu stvar koja je za mene veoma bitna, to je odnos najmlađih prema najstarijima. Tu moramo mnogo da radimo. Ne smemo da dozvolimo bilo koji vid starosne diskriminacije. On mora da bude isključen, mora da bude na najgrublji, najoštriji način osuđen.
Međugeneracijska solidarnost svakako, ali se to uči od vrtića, pa kroz osnovnu školu, dakle i obrazovni proces, ali naravno i porodica i vaspitanje koje se nosi iz porodice.
To je deo tog, ja bih rekao, domaćeg vaspitanja. Tu se to stiče. Zašto danas mi, kad govorimo o svemu tome, ne vidimo mogućnost da tri generacije žive i pod jednim krovom? Ne bukvalno, ne moraju bukvalno da žive, ali da su povezane. To je osnov. Ako sačuvamo porodicu kao osnovnu ćeliju društva, ako sačuvamo lokalnu zajednicu, inicijativu te lokalne zajednice, ja malo pričam o ovome upravo i zbog sela Srbije. Upravo gledam to kao lokalne zajednice koje moraju da budu upućeni jedni na druge, na taj vid solidarnosti danas koji je neophodan više nego ikad. Ako nemamo solidarnost, ne možemo da se suprotstavimo ničem ozbiljnom.
Gospodine ministre, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Ja vam želim mnogo uspeha u budućem radu i također vas evo sada obavezujem da za nekoliko meseci ponovo razgovaramo i da nam onda saopštite i neke konkretne rezultate koje ste postigli upravo u sferi i sela i boljeg položaja seoskih domaćinstava, ali naravno i boljeg položaja penzionera. S obzirom na to da vodite jednu veliku partiju penzionera, partiju Ujedinjenih penzionera Srbije.
Drago mi je što ste mi omogućili da razgovaramo, ali dozvolite mi evo sad na kraju ovog razgovora da vama i slušalcima čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike, da svima zaželim dobro zdravlje i jedna moja ovako napomena. Hajde da se čuvamo sami, pa će nas i Bog čuvati.
Evo, da tako i završimo, još jednom sve najbolje i vama. Čestitamo vam novu godinu i predstojeće božićne praznike. U ime emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Marina Stojadinović.